Campus FM jgħu tlita punt seba jela Colin Fitz u dan huwa il-pluralizmu fi xandir. Il-lum jmiss li nitkellem ma' personalita oħra illi bdiet il-karriera taħħa wara li daħal il-pluralizmu fi xandir lura fil-bidu ta' snin design. Fil-fatt beda anka jekk minix sejers bħal issa jikkoreġiniju għal-ħabta tal-bidu ta' snin 2000 kienu tiġa għaddew bejn wieħed u ieħor 10 snin minn meta daħal il-pluralizmu fi xandir. Dak is-sabiħ ta' din is-sensiela tistgħu issibu l-edizzjonijiet tal-passat ta' din is-sensiela hemm 5 sensieliet fil-fatt intervistajt lil xandara veterana li jiftakru snin 60 u intervistajt ukoll xandara aktar żgħażagħ illi bdew il-karriera tagħhom wara li daħal il-pluralizmu fi xandir għall-ħabta tal-1991. Clayton J. Zammit, prezentatur DJ magħruf partikolarment ma' żgħażagħ. Merħba Clayton.
Grazzi tal-istedina, Colin, u ta' pjaċir tiegħi li qed hawnhekk. Segwejt kamil darba dawn l-intervisti, interessanti ferm.
Grazzi, grazzi.
Meta wieħed ikollu għall-qalbu xandir, tajjeb li jara l-istorja wkoll ta' xandir f'Malta minn era l-oħra.
Eżattament. Però inti m'intix xandar full time, mhux veru?
Jiena minn dejjem kien delizzjoli, minn dejjem hobby kien. Jiġifieri jiena għandi l-karriera tiegħi, naħdem fl-informatika. U allura ir-radju kien dejjem hobby għalija. X'anċar li l-iktar nagħmel fil-weekend. U meta nkun nista' ndaħħal slots oħra fl-għaxija, per eżempju, jew in between affarijiet oħra li jkolli li tirrikjedi minni l-karriera.
Eżatt, però kien hemm perjodu fejn il-karriera permettitlek li anka tkun tinsnama kuljum?
Tista' tgħid iva. Ovvjament ċertu xogħlijiet jagħtu ċertu flessibilità. Allura jien użaj dik il-flessibilità biex inkun nista' nagħmel iktar dak li għandi passjoni għalih u nieħu gost nagħmel. Allura stajt indaħħal ħafna iktar programmi fil-ġimgħa.
Eżatt.
L-iktar li qatt tagħmilt kif qatt inti seba' programmi fil-ġimgħa. Pratikament kuljum.
Palissa inti membru tat-tim ta' Magic Malta tal-PBS, u x'veru?
Iva, ili għal dal-aħħar ftit snin issa mill-2014 lejn l-aħħar tal-14 kont ħalt.
U l-preżentatur assoċjat ma' Sibt Filgħodu, partikolarment u anke xi ħinijiet oħrajn il-ġimgħa fil-għaxija.
Iva, is-Sibt Filgħodu ili nagħmel dak il-ħin tista' tgħid mhux biss fuq Magic iżda anke fuq stazzjon ieħor li kont qabel. Jiġifieri naħseb ili dak il-ħin issa a good 15 years.
Tajjeb. U l-istazzjoni li kont miegħu qabel minn sers bħal kien il-Bej, 897 Bej li għamilt perjodu twil.
Iva, jiena kont bdejt inizjalment DJ's Radio li huwa stazzjon tal-komunità San Juan, konna nxandru ftit kilometri kwadri biss. Tassent, f'zona li...
Min tix l-unika wieħed, bosta disk.
Iva, li tikkaverja San Juan u l-irħula tal-madwar. Minn hemmhekk kont imxejt għal-XFM, 100.2, fl-2003, kien l-ewwel stazzjon nazzjonali li ħdimt miegħu, u mbagħad kienu għajtu l-Bej lejn l-aħħar tal-2003. U ma late 97 bej għamilt mill 2003 sa l-2013, għamilt 10 snin b'kollox.
Eżatt, f'dak il-perjodu menta l-bej verament stabili xarruħu partikolarment ma Zaza, hawnhekk l-Università sar l-istazzjon uffiċjali tal-KSU on campus, aħna campus FM ovvjament l-istazzjon tal-Università, però tal-KSU u fil-Students House l-assoċjazzjoni ma late 97 bej. U inti ukoll jiġifieri mbagħad mort il-Magic.
Però kont għamilt perjodu qasir, għamilt kważi sena u nofs illi kont ħad break.
Ah.
Ikollok bżonn biex tirriġenera ftit, ikollok bżonn anka l-creative juices. Ittu l-spazju tagħhom biex imbagħad fl-2014 Carlo, li huwa l-station manager, kien kellimni, l-Carlo kont nafu għax.
Għasem ma fejn ngħidu kun jomu. Carlo Boġbonacci.
Meta kont iżgħar kont student l-università, eċetera, eċetera, kont indoqf xi night clubs ukoll, u allura kont naf il-Carlo minn dik ix-xena u kellna tiġa rapport tajjeb u relazzjoni tajba.
Tajjeb.
Li ġiet naturali ħafna li ningħaqad mat-tim ta' Magic.
Fil-fatt iva inti għamilt anke xi programmi televiżivi u kont magħruf jiġifieri anke mal-ġenerazzjoni jew xi żewġ ġenerazzjonijiet żgħażagħ illi kienu jmorru night clubs. Again, id-delizzju tiegħek estendejtu għal fil-għaxija. Italija wkoll.
Iva, li ġara meta inti tkun fuq ir-radju dak iż-żmien kont mal-bej, jibdew jistednuk biex inti tmur iddoq fin-night clubs. Pereżempju l-università stess, ħafna assoċjazzjonijiet ta' studenti jgħiduli biex indoq fil-parties tagħhom, pereżempju fi Freshers Week, jinkella fil-Milit jew għall-graduazzjoni. U minn hemmhekk imbagħad bdejt indoq anke l-promoters oħrajn tipo tipo G7.
Exactly.
Li maħħom il-ċit minn snin indoq, per esempio, G7 Fridays, Oktoberfest, Malta Music Week,
group
etc.
Marufu popolari ħafna li anka eventualment inaqat 15 Mcvern biex jorganizza l-Isle of MTV, ġiviri. Ġiviri, kont meqju stajjeb ħafna bħala personalità f'dak il-qasam ukoll.
Iva, I mean,
f'dak il-perjodu.
Bumilta, najt li tista' tgħid fl-ikbar night clubs f'Malta. U għawdex ukoll, għax għawdex kont ta' spiżu kont nħu gost ħafna, nżandu għawdex. Però dejjem żammejtu hobby. Iġviri qatt ma kont niddependi minn radio, televiżjoni jew kellha li ndoq fi clubs bħala x-xogħol full time tiegħi. U naħseb għalhekk dejjem żammni bil-perspettiva li nkun looking forward nkun looking forward għalihom dawk
is-sijat dawk il-tizzijat
eżatt fil-ġimgħa għax naħseb li kuk kellek tagħmilha kuljum għal sijat għal ħafna naħseb il-gost ma jibqax tibda taraħ bħala xogħol mhux bħala delizzju. Naħseb dik jaf tbiddel ftit il-mod kif wieħed jesperjenza l-ħaġa.
Iva. Ippermetti li nitkellem ftit aktar dwar dan il-qasam tal-DJing apparti mix xandir, ġifiri. Għalix, kelli bosta personalitajiet bħalek li kienu popolari kemm fuq ir-radju kif ukoll fin-night clubs. Imma qatt ma saqsejt hadd il-mistoqsija, ħan saqsija lilek qabel tispiċċa.
Faqqali.
Ele, id-differenza bejn il-mużika inti dejjem ħdiet ma' stazzjonijiet li jkunu qed iddoqqu mużika tal-mument.
Top
40 stations and pop music.
Contemporary.
Eżatt, u xorta jdoqq imma anke diski kurrenti.
Ukoll.
Però meta kont iddoqq fin-night clubs, id-diski li ddoqq fuq ir-radju, l-istess diski li ddoqq fin-night clubs jew hemm xi skills, hemm xi ħiliet differenti li DJ tan-night clubs irid ikollu biex iddoqq ċertu diski fil-club. Fis-sens ikun hemm verżjonijiet oħrajn ta' daw id-diski, mhux veru.
Naħseb wieħed li tiqsama fit-tnejn, nitkellmu fuq il-mużika u mbagħad xi skills għandek bżonn biex iddoqq f'night club tajjeb. Mela bħala mużika peress li kienu jistidnuna għax konna ġejn minn radju partikolari, l-istennija kienet tkun li aħna ndoqqu d-diski li qed ndoqqu fuq ir-radju lilhom jew verżjoni simili tagħhom fin-night club ukoll.
U ħanwaqfek sekonda u fuq ir-radju laqas kienet tkun l-għażla tiegħek personali u
playlisted
anke l-Magic fejn qiegħed bħalissa
ġifieri. Ġifieri ngħidli mill-2003 kif għadlek SFM Bay u anke Magic, l-istazzjonijiet huma playlisted ifisser li d-diski ikun hemm rotazzjoni tagħhom jena jdu awtomatika, jo jkun hemm xi ħadd responsabbli mill-mużika tal-istazzjon li tipprepara il-playlist diska. Ġifieri aħna mmorru hemm u regola tajt mhux suppost biddel mid-diski. Ġifieri inti tidħol f'nofs id-diski u tippreżenta madwaru.
Bej diska oħra.
Ovvjament għax ikun hemm ħafna regoli jkun hemm ħafna ħsieb għall-mod kif jippreżentaw il-mużika, għax ikun hemm stili differenti, ġeneri differenti, ikun hemm żminijiet differenti.
U ċertu diski tal-mument xorta ma tistax jistgħu jindaqqu 20 darba jridu jindaqqu biss
pereżempju sa tej jew tliet sigħat bej diska oħra.
U l-computer jew l-istation manager ikun ipprepara l-lista.
Jew l-istess artist ma ddoqqux iktar minn darba kull program.
Allora ħan saqsik, eżatt. Allora ħan saqsik il-mistoqsija li kienu jisaqsu li meta kont ngħidilhom. Meta kont naħdem għal XFM kien hemm il-playlist. Il-kreattività allora x'inhu l-gost li inti DJ tar-radio ma tistax tagħżel id-diski tiegħek. U inti tirrispondi?
Fil-verità daw l-istazzjonijiet jaħdmu ħafna fuq l-identità. Issa jekk inti għandek identità, l-identità trid tkun konsistenti għall-ħinijiet kollha. Ifisser li jekk inti qed tisma' l-istazzjon fis-sitta ta' filgħodu, fil-11 ta' filgħodu, fit-tlieta ta' wara nofsinhar, jew fis-seba ta' filgħaxija, taf x'għandek tistenna minn dak l-istazzjon. Allura l-fatt
li anke jekk ma tismax jingle tal-istazzjon tkun taf li qed tisma'
mill-ħoss tinduna. U hemmhekk naħseb bħalma għandek branding. Viżwali, għandek branding li huwa audio. Li inti ovvjament tikkrea ħoss li jkun uniku għal dak l-istazzjon. Issa ovvjament inti jrid ħossok komdu li tappartjeni għal dak il-ħoss għal dak l-istazzjon għax inti you're an extension of that identity and that sound.
Eżatt. U inti x-xogħol tiegħek jiġifieri bħala preżentatur huwa li tkun kreattiv u tajt affarijiet il-preparazzjoni tiegħek Alright, biex tajċa ħagġa dwar id-diska li ħat indaq, għalla volja ma tkunx għazilta inti. U ti prepara xi informazzjoni oħra?
Ekku, l-kontenut. Il-kontenut, ovvjament jiena il-kontenut niprofa nuża content streams differenti. Nitkellem dwar teknoloġija, nitkellem dwar sport, nitkellem dwar artisti, nitkellem dwar affarijiet strambi. Li dak li kun għallu ftit kurzita u jgħid.
Jgħid bissima
u jgħid interessanti. Dejjem, qabel ma tajt xi ħaġa on air, dejjem saqs li lek nifsek so what? Jiġifieri qabel ma inti tgħidha, tajt ma min qed jismani hemm barra. Kif se jilqaħħa din il-biċċa informazzjoni? L-lum il-ġurnata tinsiex ħaġa, meta kont bdejt l-internet ma kienx u social media l-iktar, ma kienx avvanzat daqs kemm l-lum il-ġurnata. Jiġifieri il-konsum tal-informazzjoni u l-istejjer kien differenti. L-lum il-ġurnata n-nies qed jaraw l-istejjer kważi kważi real time.
Ħafna drabi l-istorja li tkun qed tajt inti kont ġaraw. Iva, trid tiegħek spin differenti.
Trid toqgħod attent. Jiġifieri jew ħadd tagħti iktar dettall jew ħadd tagħti kif taħsibha inti dwar dik l-istorja.
U l-preżentazzjoni wkoll trid tkun skont l-identità tal-istazzjoni, jiġifieri ammont qasir ta' tikkondensa dak li ħatajt, jiġifieri f'ammont qasir ta' ħin u x'veru.
Jiena wieħed
mill-mentors tiegħi.
Wieħed mill-mentors tiegħi kien dejjem jgħid li biex inti tkun preżentatur broadcaster tajjeb, xandar tajjeb, inti trid tkun kapaċi ħaġa tajda f'inqas kelmiet. Jiġifieri you'd be straight to the point, tati
il-repetix.
Ekku, tati l-istoria, il-ġist tal-istoria, 50 kelmiet. Di torbot ukoll ma differenza fl-istil ta' kif wieħed ixandar li evolvit matul is-snin. Fil-passat, konna nibdew nagħtu dettal, sakemm ta' sal għall-climax. Illum il-ġurnata differenti. Toħroġ il-climax mill-ewwel, imbagħad tagħti ftit dettal fil-qasir dwar dak li tkun għadek kif għad. Li silu għafti differenti.
Iva, esattament.
Pero trid tkun punchy, għax inti you're there to support the music. Jekk huwa a music station, tajjeb, in-nies qed jisimgħu l-ewwel net għall-mużika. Ġifieri inti qiegħed hemmhekk biex il-mużika tissapportja u toħroġ b'mod bħala presentation tajjeb. Ma mhux se jqogħdu jisimgħuk minuti fuq minuti.
Eżatt.
Jistennew id-diska li jmiss.
Qed ngħidu dan għall-istazzjonijiet pereżempju Bay, Magic, Vibe għandhom dan l-istil, għax jeżistu stazzjonijiet oħrajn li jużaw l-istil antik fejn joqogħdu jisellu għal dak u għall-ieħor u jitkellmu aktar fit-tul.
Huma stili differenti.
Eżatt, skont l-udjenza u madem campus fil-fatt 103.7.
Eżatt,
u programmi differenti. Però anke fuq l-istazzjon per eżempju Bay u Magic, xorta jeżistu mbagħad per eżempju fil-għaxija programmi fejn il-preżentatur jingħata l-liċenzja li jagħżel id-diskiju għax huwa programm speċjalizzat, u x'veru?
Li jiġri wara ċertu ħinijiet, ħafna drabi ssir fit-tard, wara d-disa wara l-għaxra, jkun hemm specialized shows illi dawn ħafna drabi jippreżentaw dance music. Allura inti jkollok DJs ħafna drabi club DJs illi jippreżentaw mixes tagħhom lill-udjenzi. Ħafna drabi din tiġri fil-weekend fil-għaxija. Mbagħad ikun hemm diski oħrajn speċjalizzati bħal pereżempju jkun hemm klassifiċi. Ikun hemm ukoll diski li jkunu marbuta ma stil wieħed. Pereżempju jkollok rockna ta' R&B music u ta' rock music.
Eżatt.
Ikollok satejn dak l-istil biss.
U l-istazzjoni jimpjega espert f'dak il-qasam u mbagħad qed tieħi l-libertà li jagħżelu within a certain framework.
Anke l-ħin ħafna drabi jkun tard fil-għaxija biex m'għandekx continuity mal-kumplament tal-playlist.
Clayton, grazzi li qed tirrispondi l-mistoqsijiet li qed nagħmilek b'mod tajjeb ħafna, b'mod informattiv u naħseb is-semmija qed jitgħallmu ħafna dwar kif jaħdmu l-istazzjonijiet u għaliex ċertu stazzjonijiet huma differenti minn oħrajn u kif il-ħoss. Ħal marru lura mela l-kont qed ngħidu dwar id-differenza bejn radio, DJ u clubbing.
Iva.
U l-ħiliet li rid ikollhom.
Bħala mużika fi club ħafna drabi tuża club mix jew remix.
Xi tfisser dik?
Id-differenza hija li club mix tkun extended, jiġifieri diska flok tkun 2 minuti jew 3 minuti tkun 5 minuti biex li DJ jittieħ lok li jkun jisejm miksja ma ta' qabilha lejn l-aħħar ma ta' warajha.
U meta tajt li miksja l-beat u
jaqbilhom ma' xulxin id-diski u jdaħħalhom ċa xulxin biex minn waħda tmur għall-oħra.
U minn ikun qed jisfen naqas jinduna kważi li nbidlet id-diska.
L-idea hija li tkun seamless kemm jista' jkun il-ħaġa u tkun flowing. So iva. Bħala bravura li għandek bżonn, bħala skills li għandek bżonn. Naħseb kruċjali li wieħed jaqra il-post un-nis ta' fuq l-arri ta' svin, ta' fuq dance floor. Il-raġuni hija li skont il-ħin li inti tkun qiegħed iddoq fih, ovvjament il-movement fil-klabb ikun differenti. In-nies jekk għadhom kif daħlu fil-klabb hija differenti milli ilhom hemmhekk sagħtejn. So l-istil irid ikun riflessjoni tal-ħin fil-klabb. Irid ikun ukoll riflessjoni tan-nies fiex waslu fil-climax
ta' serata.
Jiġifieri jekk inti qed iddoq fil-11 ħin ħafna klabbs jiftħu. U differenti mill-li tiddoq fis-satejn ta' fil-ħodu. Għax ovvjament dak li jkun għadu qed jasal għadu qed jiltaqa' ma' sħabu, qed jitkellmu kif int, kemm ili ma nara, ta'. Jiġifieri differenti mill-li fis-satejn ta' fil-ħodu fid-dance floor qegħdin jismu.
Jiġifieri l-ħiliet ta' night clubbing DJ u preżentatur fuq Top 40 Station jitlu ġo xulxin però huma separati.
Infatti ta' min jgħid li ħafna promoters at least fi żmieni kienu jużaw DJs tar-radju għas-sigħat tal-bidu tal-clubbing. Pereżempju jiena ma kontx indoq fis-satej ta' fil-ħodu jew fit-tlieta ta' fil-ħodu. Kont iktar indoq pereżempju f'nofs il-lejl jew fin-nofs sija.
Eżatt.
Ġifieri in-night ikun
għadu. U f'dak il-ħin indoq l-aqwa diski tal-mument.
Mhux hekk għandek l-aqwa 40 u dawrhom waħda kull wieħed wara xulxin.
Għax mhux ħaddoq l-aqwa diska tal-mument fil-bidu tas-serata, mhux veru. Irid ikun hemm ċertu pjanar.
Dikha wkoll meta ikun hemm pereżempju artisti minn barra, ma diversi artisti minn barra, id-diski tiegħu jew tagħha, li ovvjament fil-mument x'aktarx ikunu popolari ħafna, pereżempju fis-sajf ikun hemm id-diski tas-sajf, taf
kif. Ngħidu nisbu l David Guetta u l-insek.
Inti ma doqx id-diski tagħhom ovvjament, għax inti trid li l-persuna li ġabu bħala special guest li jispikka on the night, allura għandek bravura differenti li inti xorta n-nies qed jisflu mingħajr ma ddoq l-aqwa diski ta' dik ta' dak l-artist jew l-aqwa diski tal-mument.
Id-DJs it-tajbin teżisti xjenza wara l-mod kif jagħmlu xogħol tagħhom.
Ekk anke l-fatt li inti qed iddoq diska wara l-oħra, id-diski li jkunu jaqblu.
Eżatt.
Ma tistax taqbu titfa' waħda wara l-oħra bl-amment.
Iva, iva.
Jiġifieri, m'hemmhekk tieħu wkoll into consideration l-ammont ta' prep work. Ġifieri inti trid tagħmel ħin fejn inti qed toħosib il-librerija ta' mużika tiegħek, tixtri diski mill-internet. Ovvjament tismagħhom minn qabel, tikklassifikhom, tagħmilhom f'kategoriji differenti biex tkun organizzat.
Iva, iva.
Jiġifieri hemm dak ix-xogħol ukoll, mhux kemm waqt mort a fast play update.
Eżatt.
Imma trid tagħmel ftit ħin ta' preparazzjoni għal qabel.
Ħadd l-opportunità x'oqgħa f'moxta biex noħodlok minn moħħok daqsxejn. Dawn il-ħiliet ta' DJing hawnhekk dan l-istazzjon tal-Università ta' Malta u hawnhekk qed noffru opportunitajiet ta' edukazzjoni. Għal min irid isirja f'aktar dwar kif jaħdmu s-serati u DJing u night clubs u dal-affarijiet, hemmhekk għandu introduzzjoni tajba ħafna. Grazzi, Clayton. Clayton J. Zammit, però il-punt li jgħataw fil-programm il-pluralizmu fix-Xandir biex nitkellmu dwar l-esperjenza tiegħek fil-qasam tax-Xandir, għadna li bdiet DJs Radio fis-snin
2002 naħseb kien?
Tajjeb, training
tiegħek. 2001-2002. Eżatt,
u dan kien stazzjon tal-komunità. Però qabel jiġifieri għaliex mort id-DJs Radio fis-sens meta kont żgħir kont tisma r-radju, kont tara t-televizjoni u tajt nixtieq li parti minn ħajti tkun iddedikata li x-Xandir?
Ara, kien żmien tkun għadek teenager u tibda tisma r-radju, ikun hemm forsi DJs li uġbuk iktar minn oħrajn, tibda tajt, wow, taf kif.
Per eżempju?
Għat ma jħu zbal, dejjem perfett, perfett jinstema, per eżempju.
Ġvil kellek, ġofi kienem dak l-element li mhux biss tisma' l-mużika, imanka tisma' x'qed jgħid id-DJ u jkollok il-favoriti tiegħek.
Iva, dak
il-prezentatur.
Ommi għal frilla tajtel jien meta kellix 3 snin, 4 snin, minn dejjem fil-karozza kont dak iż-żmien bil-kazett tapes, noqgħod nħossib il-mużika jiena, eċetera. Ġifieri bdiet apparentament minn meta kont għadni tifel żgħir. Żgur minn dejjem kienet ċofija mid-dehra.
Seb inna ftit preżentaturi li kienu joġbuk mela meta kont żgħir.
Colin Fitz? Le, qabel ma sirt nafek, kont ovvjament iġa nsegwik u kont qed milli toġobni. Kienem ovvjament Carlo Burġ Bonaċi, kien iġobni ħafna.
Breakfast show fuq il-bej.
Breakfast show fuq il-bej dak iż-żmien. Kienem Gianni, ħabib tiegħi. Kienem Terry Farrugia li ħafirlu li kien waħed mill-mentors tiegħi wkoll.
Iva, għallem lil ħafna nies.
Ok, kien hemm waħed.
Però ġifieri inti twilidtu għex fi żmien meta kien hawn diġà l-pluraliżmu u għalik ġifieri Radio Malta qatt ma kien parti mill-formazzjoni tiegħek pereżempju.
Isu dak ġi fera qabli.
Eżatt, Xander Malta u dal-affarijiet. Inti ġejt fi żmien għax inti l-importanza tiegħek għandek żmien?
Jiena din falaq 40 issa.
Ah, dek żgħir ibni.
80s baby.
Jiena 50, eżatt. Tajjeb. Ok, mela, DJs Radio mbagħad mort l-XFM. X'kienu l-ewwel programmi li kellek?
DJs Radio li kien ġar kont għamilt kors ta' ftit xhur, kont għadni l-università dak iż-żmien. U kont bdejt kienu għażlu xi tlieta minnha minn konna għamilna l-kors u kienu tagħna programmi varji fuq l-iskeda tagħhom. Minn hemmhekk, ovvjament isek l-ewwel opportunità u tibda titgħallem on the job.
Iva.
Mbagħad fit 2003 kien se jiftaħ XFM, kien Live FM, jekk mhux se jiżball qabel, 100.2 l-frekwenza.
Iva.
U kont parti mill-line-up tal-li beda hemmhekk. Kont nagħmel weekends.
Ġifieri dal-istazzjoni ngħidu li kien hemm nies kien hemm xi barranin, kien hemm Steve Joy, kien hemm.
Inti kont tagħmel is-sibt qabli u wara jekk niftakar.
Jiena bdejt ftit wara li feta ħiva għad ma dal-istazzjon. Però kien hemm
Jason Zammit,
Ozzy, Corinne
Muscat,
kien hemm Caroline Eckett.
Caroline Eckett.
U x'kien jismu l-mexxej Nick Brooks, eżatt Cliff Brooks, eżatt, personalità li għamlet ftit snin f'Malta kienet anke ddoq fil- Fuego Night Club u xie Night Clubs għamel impatt għal madwar sentej un bat kien raġa sifer u kom tal-karriera tiegħu barra minn Malta ma jiva Cliff Brooks un bat eventualment kien beda jmexxi l-istazzjon Carlo Borg Bonacci
jiena però kont tlaqt mill XFM u naqat mal-bej qabel ma kien ġi Carlo
I see, okay.
Kien f'dak iż-żmien, f'dak il-perjodu fejn Carlo kien swappja mill-bej għall-XFM.
Kif ħassejtek però l-ewwel programm li għamilt, partikolarment fuq stazzjon nazzjonali? Kont deċitat?
Kienet ħolma tiegħek, għax inti meta tkun fuq stazzjon tal-komunità, ovvjament inti toħlom li xi darba tgħaddi għal fuq skala nazzjonali.
Iva.
Jiġifieri kienet ħolma li kont qed naħdem fuqha. Kont qed naħdem fuqha għax serjament konna nagħmel airchecks. Jiġifieri kont nirrekordja programmi tiegħi imur għand diversi mentors tiegħi biex jgħidu li x'nista' nimpruvja u x'nista' nirranġa biex intejjeb il-kwalità tal-preżentazzjoni tiegħi biex tiġi qed par ma' national stations.
U taħseb li dil-biċċa xogħol tal-airchecks hija importantissima.
Ma din nagħmluhom sal-ġurnata tal-lum.
Sal-ġifieri.
Jiena I'm a firm believer illi tibqa' titgħallem ħajtek kollha. U li jiġri wkoll xi kultant you grow overconfident. Allura tagħmel ċertu affarijiet li forsi ma jkunux l-aħjar li tista' tagħmel, li jiġbidlek l-attenzjoni xi ħadd u importanti għal inti dejjem tkun l-aħjar li tista' tkun.
Qatt tagħmel xi gaff hekk xi ħaġa li jiddispjaċik jew li smajt flair check fajt għaddej.
Ċertu żbalji tekniċi ġieli jkun hemm, imma li għamilt gaff li taf kif
marġejt
nistenoħroġ fil-ħodu le.
Tajjeb.
Jiena bniedem li I play it safe ħafna.
Okay.
Konservativ ħafna.
Okay.
Allura speċi ma nirriskjax.
Għajdinna xi ħaġa dwar dawk l-10 snin li għamilt mal-bejn meta kien mhux għax illum mhux b'saħħtu, ovvjament, imma fl-aqwa tiegħu ngħidlu jien.
Fem kienet ħolma li saret realtà li hija dak iż-żmien. Jiġifieri kont bdejt niftakar kienu ċempluli, kien hemm xi ħadd li kien ma jiflaħx fil-weekend qaluli ħadd idħol minn floku bħala replacement.
Okay.
Wasal il-moment tiegħi.
U ġifieri ma kienx għażla
għandi rispett kbir li XFM ukoll u t-tim li kien jiforma parti minnu dak iż-żmien. Fajnejja ekkon naraw. Li ġara ukoll li naħseb XFM kien idoq forsi inqas top 40 music. Fil-waqt li bdejt kien iktar bħala mużika jidħol kexxun mal-music taste tiegħi.
Fimtek.
Back then. So kienet kważi naturali shift. Kif? Plus li ovvjament kien hemm ħafna nies qishom tal-ittra tiegħi li jibdew jidħlu dak iż-żmien.
Kontemporani tiegħek.
20 u 21 kelli dak iż-żmien.
Tista' semmi xi tnejn minn.
Bħal Drew pereżempju u oħrajn.
Kien beda bħala Captain Drew għax kellu liċenzja
tal-ajruplani. So kien daħal Drew, kien daħal Chris, mbagħad tħall tien, mbagħad daħal Nathan. So
eżatt. Ġifieri u kien hemm minn kien tiġà hemmhekk nies bħal Ian Lang, again Alla jaffirlu, Terry Farrugia kienu
seniors. Pizani Malkin B, Tony, kienem ħafna.
Personalitajiet li sirtu bl-Inglis household names.
Mek trit poġġi b'dak il-motiva. Konna b'kollox, I was the 24th DJ li tħalt il-bej, il-lineup kien kbir ħafna. Jiġifieri kien hemm tiġa 23 jien kont l-24 wieħed li ngħaqad magħhom dak iż-żmien. So iva, kienet ħolma sir-realtà għalija. Mbagħad li ġara għamilt ftit xhur kont nagħmel replacements. Mbagħad kont ħadd l-ewwel programm fest tiegħi. Kont ħadd it-tlieta fil-għaxija, niftakar wara Ġanni fit-8 nofs, minn hemmhekk mbagħad kont ħadd is-sibt wara nofsinhar, kien waqaf Malkim Galja. Kont ħadd slot tiegħu, sjaw nofs, mbagħad kont ħadd il-ħadd ukoll flok Justin Kirkop li jaħfirlu. Minn hemmhekk mbagħad kont ħadd drive time tas-sibt u l-ħadd wara nofsinhar, għamilt snin nagħmlu, kont nagħmel bejn it-tlieta u s-sitta jew it-tlieta u nofs u s-sitta u nofs insejt eżatt kif kien il-ħin. Mbagħad ix-xifti għajt għall-filgħodu.
U bħala żagħżugħ ta' kemm kellek 20, 25 parti minn tim ta' suċċess kontu tħossukom jiġifieri bħala. Kif taqbad
tal ego?
Ego, kontu tħossukom bħala stilel.
Jiena nħossli li nimxi bħala persuna umli.
Kien hemm ħafna attenzjoni fuqkom minn
Iva, li jiġri wkoll li inti tibda tinduna tgħid xi ħaġa. Mbagħad tiltaqgħu nisa jgħidulek għax inti għattek jew allura kien hemm.
U kien iġibukhom regolarment f'dak iż-żmien qabel l-internet ma kien daqshekk b'saħħtu u s-social media fir-rivisti ta' nhar ta' ħadd il-Manic Magazine u TuneIn. U xux kienu artikli dwarkom u ritratti ta'
għandi cuttings kważi tal-flyers kollha li kont fuqhom ta' magazines.
U xiġifieri kien hemm attenzjoni fuqhom li naħseb seta' taka kibrit ilkom raskom xiftit.
I mean, naħseb dejjem kont naqra level-headed, fi sens li, okay, ikħossok konfidenti, mhux qed ngħid le. Jiġifieri hija boost fil-konfidenza tiegħek. Imma dejjem bqajt saqajja mal-art. Qatt ma nsejt minn fejn bdejt, u dejjem bqajt realistiku. U naħseb dawk importanti, anke jekk qed jismawna nies li jixtuq jidħlu f'dan il-qasam, naħseb qatt m'għandek tinsa minn fejn bdejt, dejjem trid iġib rispett lil nies li jkunu senior għalik u li jkunu għalmuk u tawk l-opportunità. U naħseb overall, I mean,
u naħseb
popolari kemm tkun popolari, ultimately ma tfisser xejn. Jena ma naħsibx li qatt għamilt ir-radju għall-popolarità u lanqas għall-flus. Jiġifieri għamilt radju, nagħmel radju għax għandi passjoni għal ħaġa, għax nieħu gost nagħmel għal ħaġa. Jiena nies għall-ġurnata tal-lum nieħu gost immur nagħmel programm.
Jiġifieri. U anke l-aġir tiegħek fil-pubbliku wkoll titqgħod attent tagħti eżempju naħseb hux veru.
Ukoll għax inti li jibda jiġri anke meta kont nagħmel televiżjoni mbagħad in-nies jibdew jarfuk.
Għamilt xi programm mille mula hux veru. Kont
nagħmel top 20 għal xi żmien.
Music programs, music videos u hekk fuq stazzjonijiet differenti tul is-snin.
Ekku. Jiġifieri, jena qatt ma ħassni li jena privileġġata xi qiegħed fuq il-medja u fuq ir-radju. Ħassni dejjem persuna normali umli.
Però servi li anka tkabbarlek l-ammont ta' ħbieb u forsi akkwentances.
L-ammont ta' nies li taf. Għax il-ħbieb naħseb iktar ma tikber fl-età, iċ-ċirku dejjem jiġkien u
jkun hemm propja.
Ma issir ta' ħafna nies.
Eżatt, u forsi nazzarda night fans.
Kelma kbira.
Għajni konkludu għawnek għalix għattinna erba kelmiet anka ħafna dwar l-umilta li joddu ħafna u ma' importanti ħafna. Verament ħad pieċir nitkellem jgħak. Din l-industrija ta' fa' mill-la sa' zeta ġifiri ta' fuq ixet titkellem u naħseb servi ħafna dal-programmi servi ħafna għal-min kif għat inti forsi interessat li jibda karriera fil-qasam ta' Xandir. Partikolarment anka l-qasam ta' Xandir li inti ħdimt fih, mużika, top 40, programmi l-aktar immirati għaż-żgħażagħ jew dawk li jħossuhom żgħażagħ, Young at Heart. Verament naħseb li ħriġna erba' punti interessanti u li n-nies jistgħu jikkonsidrawhom u anka jużawhom biex jiżviluppaw il-karriera tagħhom. Jiġifieri grazzi ħafna. Clayton J. Żamit magħruf bħala Clayton J.
Kien ta' pjaċir tiegħi, grazzi tal-istedina kollin għax huwa program vera interessanti.
Isem inti kont tagħmel xi programmi hawnhekk fuq il-Campus FM.
Campus FM ti kont student l-università, kont involut fl-assoċjazzjonijiet tal-istudenti
fi
żmien u iva kont niddiriġi ċaċċow.
F'dan l-istudio,
f'dan l-istudio, ekku, diversi studenti biex ngħidu x'ikun għaddej dak iż-żmien fil-fakulta il-fema.
L-Economics
Management and Accounting.
Jiġifieri program speċjalizzat kien.
Iva.
Tajjeb, jiġifieri l-ewwel esperjenza tiegħek fix-Xandir kienet hawnhekk Campus FM.
Min tal-bidu, ekku.
Awguri.
Grazzi.